Әбдіқияр Азаттық радиосы. Құрметті радио тыңдаушылары, салам, доғаны атлы тәді кепілішігімізді тыңдамаға шақырамыз.
Түркменстанлы аялдар шу ат пес төлеулі дәулеттің қызметкері, үйде болса машғаласының төлеусіз қызметкері болып адынан ісмен ішлеген.
Кепілішігімізді кемешекі мехманы сағылық программасының Web Progress фондының эсаслендіруші Айнава Тайлымова. Аял қыздарының жағдайларына ва душ келген қиыншылықтарына бағышланған рубрикамызды хептенің аяғында тыңдап білерсіңіз.
Кепілер Азаттық радиосы микрофонында Мердан Сариев. Хабарлар күнделігі кепілішігімізді давам еттіреміз. Украинаның Хачузит, яғни ясымық тілеярын дәулет проекті Украинадағы ұрса қатынасымы үшін Русия Федерациясының ярақлы күштері білен сертнама бағылысын Түркменистанның адындан 170 райтының адына анықлады. Бұл орын ұрыс етерлері дәлді, бұл конфликті Русияның тарапында төвесен, яды төвесен адымлардағы белінілер. Хачу жит проектінің 2 майда яйрадан мағлуматында 2025 жылың басына теліне дегісілі тануыды көркізілін. 20 астын 61 ясы теліні бұл адымларың арысындын, Адындан 27 танысының хелак болуындығы нықталяр. Проектің авторлары Түркменистанның ұлы невіт ве ғаз әтиясларына ие болмағына қарамыздын, юрттағы пет айлы қақларының ве юқыры ішсізлің ерлі илаты Русия қазан жүтчін кітнәғі мезбур едендігіне белі ярлар. Русиядағы зәхмет мигранттарының арасында түркменлерін көпчіліклен ерлесімігі, олары Украинадағы ұрыс үчін тәзі әткөзілеген топорлар үчін аматлы нысаны өріяр деп, проектің беянатында белінілер. Мұндының проект Меркіз Азия дәулеттерінің Украинадағы ұрысты Русияның тарапында төвісмәе қосылын адамларын тананы чап етті. Оңа лайықлықты Өзбекстандың 1110 адам, Тәжікстандың 931 адам, Қазақстандың 661 адам, ве Қырғызстандың 360 адам бұл ұрысты Русияның тарапында төвісер, яды төвісіптір. Беллетек Азаттық радиосы Украинадағы ұрысы Русияның тарапында төвесме үшін түркмен райтарының сол таңда харваларының хем қосылып басландығы барыды бір нәрсеге хабар беріпті. Мұның юрттағы давам еткен ағыр иқтисади шарттар себепті күн көзіран қиыншылықтардың арасында адамлардың бұл ярығылы конфликті хақыны тұтма болып кеткендіктері белгіленіпті. Азаттың иқтибарлы шешімлері түркмен хакимиеттерінің бұл жағдайлардан хабарлы болып Мұның өңіні алмақты инансықлары үкімінді, юрттың Русия кітмекті болуян райтарына, аэропортты, түрлі пәскелчіліклері дөрідіп басландықларына хем күрін веріптілер. Түркменистанның хәкіметлері ве медиа тілістілері, Украинадағы ұрсы, асыла ағзама ісіялі, юрдың райтарының бұ конфликті қатнысандығы барыдағы хабарлары хем хейтсілі ресми реакция білдірмейерлер. Ресми Ашхабадтан тапауттылықты Меркіз Азияның бейлік дәулеттері өз райтарына бұ ұрысы қатнасандығы үшін өз юрттарында жоғап кәртсілігі секілдзектігіні дұйдырдылар. Азаттық радиосы YouTube-ты. Азаттық радиосының YouTube сахипасы Түркменистандың, халк ішіндің хабарчыларымыз ве оқуыларымыз тарапынан иберілген видео жазғылар арқылы, ресми мәтбуғатта беян еділмеген халк тұрмысының өз болушылы бір чесімі хүкмінде дөрөдүлді. Біздің сахипамызды YouTube-ың көзлі бөліміне Азаттық радиосы, Азат хабар, Азаттық онлайн, Азаттық TV сөзлерін жазып тапып білерсіңіз. YouTube-та Азаттық радиосына тамашачы болмағы, қолдаушы болмағы хеммелері чакырыяры.
Gepleýän Azatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofonyň önünde maksat Ataýew häkimetler öýdüler ýa-da ýakynlary döwlet edara karhanalaryna işleýän hem-de döwlet tarapynyň ygtybarly hasaplanýan adamlary haç pardyny berja etmek üçin Saudi Arabistanyna ýygyrmaga taýýarlyk görüp başlady diýip çeşmeni aýdýar. Bu aralykda hajy we umra ziýaretlerini guramalaşdyrýan hutuwty taraplar boýunça häkimetler tarapynyň käbir teljeriş işlerine badalygy berilendigi barada habarlar gelip gowşýar. Däp bolşýaly türkmen hökümeti her ýylda öz taraplaryna gawat gelýän Raýatlar toporunyň döwlet sirişdelerini hasabyna haj ziyaretine iýerlemeni guramalaşdyrýar. Şeýle guramaçylyk işleri bu ýyl hem gaýtalanýar. Häkimetler raýatlaryň arasyna ygtybarly adamlary saýlap alýar.
Milli howpsuzlyk ministrliginiň degişli bölümleriniň işgärleri döwlet edara karhanalarynda özleri ýa-da ýakynlary işleýän adamlardan özleriniň ygtybarly hasaplaýan adamlaryny ziyarete iýermek üçin teçip almak işlerine badalga verdiler.
Dip yağdaydan xabarlı çeşmaydiyar. Potensial diyarı çok buna sana bu yürüdülen adımlar xoğuptuzluk kulluklar tarafından felciriliyar. Oların üç nesil atavavlarının geçmişi varlanyar. Şelide çeşmeler gelecekki diyarı çıran devlet tarafından daşarı yurtlara çökmağına qadağanlık girdilmedik adımların arasından saylanıp alınyan onaydiyar. Türkmenistan'a xaz diyaratını amala asırmağı istevildiriyan adımlar Türkmenistan'ın müftülüğünün müdüriyetine novatı yazılyan ekeni. Malumatı öre emxama edaraları şol sanavdak adımları felciriyar. Geçen yıl Türkmenistan 290 şemeti ziyaretçi devletin hasabına Saudi Arabistan'a ziyareti verildi. Bulardan başka da sonki yıllarda Türkmenistan'a tecrübçilik maksatları boyunca hac ve umra ziyaretlerini kurumlaştırıyan hususu taraflar peyda oldu. Azatlık radyosunun çeşmeleri Hedir Kıvaut'ta şehri fiyahatçılık kampanyalarının hükümetler tarafından felcirilyen ünaydiyar. Çeşmeler bu firmaların hac ve umra ziyaretlerine adam sayılanlarına Türkmenistan'ın müftiyetinin müdürlüğünden ve hoopsuzluk kulluklarının bağırlıklarından soğulup geçen ünaydiyarlar.
Din resmileri bu firmaların hamala ıhtıvarsız bolunduğunu, yani onların önkü yıllarda daşlar yurtlarda Türkmen devletinin avrayına köle salıp bilecek adamları hac ve umra parzlarına alıp gidendiklerini aydıp prezidentin divanına yüz tutup dururlar.
Deyip çeşmeydiyar.
Olar sol hususi firmalar tarafından hac ve umra diyarlarına alınıp gidilen rahatların hem dini karayışlar vaatında hükümeti ve padar adamlardan saylanmağının üpçün edilmeğini soruyarlar.
Deyip ol sözünü sinetiriyar. Azatlık radyosunun çeşmeleri şu oda çene şehre fiyahatçılık firmalarının bir neçesinin Milli Hoopsuzluk Ministerliği tarafından fecirlenini ve onların kabirlerinin işlerinin totodulan onaydiyarlar. Bu firmalar köpleniş Türkiye'nin üstüren hac diyaratlarını kurumlaştırıyan ekeni Saud Arabistan'ın hac ve umra ministerliği her yılda Müslüman ilatının sanını layıklıkta her biri yurttan ziyaratçı kabul ediyar. Geçen yılın hac mevzimine 1.16 milyon çemeti daşarı yurtlu Müslüman Saud Arabistan'a hac pardını berca etti. Türkmenistan'ın hava yolları kampanyası geçen yıl Türkmen ziyaretçilerini eltip gelmek için 10 tane yürüyüte hava katnolarını kurdu. Önümüzdeki hac mevzimi şu yıl iyun ayının başlarına kavat geliyor. Bunlar azal hükümetçi neçiler yanvarda Türkmenistan'ın müftüsünün müdüriyeti bilen Saud Arabistan'ın hac ve umru ministerliğinin arasına hac mevzimini geçirmek hakkında ılalışığa kol çekilenini haber verdiler. Galiberti de geçen yıllardan tapahutlukta şu yıl Saud Arabistan'ın hac mevzimi boyunca tazı lukmançılık talaplarını girdi. Tazı düzgünü layıklıkta ziyaretçiler polio virüsü meningokokal meningit ve sarı kızdırma keserlerine karşı lukmançılık sancımlarının geçirilerinin hakkını guanamılmağı borçlu edildi. Şeride Arap neşirlerine göre şu yıldan son önümüzdeki 16 yılın duvamını hac mevzimi Tomuz Pasına kavat gelmez. Meni Morşal Tomuz Pasına Saud Arabistan'ın huvanın aşağı kızmağı hacı varyan ziyaretçilerin sağlığına yaramaz təsir ediyer. Azatlık Radyosu'nun çeşmeleri geçen yıl 18 ziyaretçinin ıslı huva sebeple hac ziyaretine vefat olanını haber verdi. Azatlık Radyosu yurtta hac ziyaretine ıtıvarlı rayetlerin saylanıp alın Mağabeyince Türkmenistan'ın müftülüğünden resmi tesbir alıp bilmeyer. Şeride hac ve umra ziyaretlerini kuramalaştırayan hususu firmalar bilen haberlaşıp bilmeyer. Önkü yıllarda Türkmenistan'ın hakimiyetleri para verip hac ziyaretine gidilmeyi bilen bağlı korrupsiya hadisalarının üstü açılıptı.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyarız.
Gepleyer Azatlık Radyosu xabarlar gündeligimizde men gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Ahal welaýatynda mektep okuwçylary telekeçeleriň öz haritlerini satmak boýunça alyp barýan çäreleriňe çekildi. Tejeniň orta mekteplerinde okuwçylar sapagy derek şerbet suwlarynyň reklamasyny dinlemäge mejbur edildi. Şu günler orta mekteplerde diýen jalyş mewsümine bir aý galandy. Tut şerbet suwlaryny öndürýän zawodyň işgärleri mekteplere aýlanyp mektep müdirleriniň ruhsaty bilen okuwçylaryň arasynda reklama işlerini geçirýär. Deyip xabarçıymız 30 aprelde maglumat berdi.
Ähli okuwçylary daşary çykaryp nydamy durýarlar we tut firmasynyň adyndan Class Cola, Class Fanta, Red Tut ýaly serwetli içkileri satyn almagy höwüslendirýärler. Suwlaryň gapagyndan durly utuşlar çykýar. Adamlara tut satdyk paýlaýar dip çağlary we olaryň maskalalaryny bu suwlary satyn almagy ündeýärler.
dip mektep muallimi gurrun verdi. Bu ýagdaýda ýaşaýat bolan okuwçylaryň we mektep işhärleriniň söýlerini görä reklama işlerini geçirýänler şerbetli içkilerin gapagyndan mobil telefon hatda iPhone televizor we Toyota Highlander kysymly awtolog ýaly gymmat bahaly utuşlaryň çykýanlygyny habar berýärler. Olar 6 sany awtolog utanlar boldy. Ol utuşlar häzirim dowam edýär diýdiler dip okuwçylaryň biri reklama bilen çykyş edenleri çetirledi. Mektep okuwçylarynyň sapak wagtynda okuw direktinglemeli bolan reklama çäresi bir sagada golay dowam edipdir. Çağılır ıssık ovada suusuz daşarda durmağı mecbur edilipdir.
Bizi bir sagatlap tut firmasının adından reklama edip daşarda sakladılar. Okuwçylara hiç bolmanda reklama edilip suwujak yarım litrlik servet suwu hem berilmedi. Emma müdürümize her görünüşlü servet suwundan bir kutu verdiler. Okuwçylar ýagdaýdan bidar bolup çaltrak gepini soňlasalar we bizi sınıf otoguna ugratsalar daşarda gün yakıp baryar diýen pikir dedi. Emma mektep müdürümiziň ýüzü gülüp durdy. Oňa servet suwlaryň berilmegi onu begenderdi.
Dip mektep okuwçysy gurrun berdi. Ahal welaýatynyň Tejen etrawynyň orta mekteplerindäki bu ýagdaý barada mektep müdirlerinden resmi görnüşde maglumat alyp bolmady. Azatlyk radiosynyň tut suwlaryny çykaryan karhanasyndan tesbir almak tynanşygy hem oňa netije bermedi. Azadlyk bilen anonimlik şertinde gürleşen enatalar öz çağılarının ayratinam oku vaxtında teacirçilik çarelerine çekilmegine negililik bildirdiler.
Hazır uluyumum keçime mektepten ölüp utuşlu şerbet suğulur bar ece alayeli, kaka alayeli deyip pul soruyarlar. Bidem çağıları düşündürmeye çalışyarız çağılar. Olur geçmeyen son ünlü mektepler aylanıp fizyalı çağıların başına alayarlar deyip düşündürecek oluyarız. Şerbet suğulur içesin gelmese de kapağından çıkayan utuş deyip satın alır yal ediyerler.
Dip tejenli ýaşaýjy gurrun berdi. Ýene bir tejenli öz çağatynyň haýyşyny berza etmek üçin bir çüýüşe gazly suw alyp berenligini gurrun berdi. Men bolýar dip ýarym litrlik klas kola satyn alyp berdim. Bu gapagyna üns bernäme ýazylgy, utuş barmy dip soradym. Çağam ýok, bu gapakda harekete dowam diýilip ýazgy çykdy diýdi. Çağalara bilim bermegiň ýerine kellelerine utuş üçin şerbet suw satyn almaly diýen düşünjeni talýarlar. Biz çağalarymyza iýmen içmän nähili görgü bilen okuw etbaplaryny satın alýarys dip tejenli ýaşaýjy nägile bolýar. Azatlygyň habarçylary mundan öň ýurtda öndürilýän gazly suwlaryň hyrydarlaryny köpeltmek üçin olary döwlet dukanlarynda gyt azyk önümlerini gapdalyndan satın almaga alyjylaryň mejbur edilendigini, şeýlede gazly suwlaryň bir näçe görnüşlerinde utuşly lotereýanyň ýygylan edilendigini habar berdi. Şonda söwdany canlandyrmak üçin edilýän lotereýanyň esasan hem çağalara ýaramaz täsir ýetirýänligi we utuş wadasynyň olary içinden höwetlendirip hojalyklaryň maddi kynçylyklaryny arttyranlygy mälim bolupdy. Gepleýär Azatlyk radiosy. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly täze gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmenistanly aýal ýyldyr şu wagt pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan iki smeni işleýär.
Gepleşigimizin hemişeki mehmany taglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyrjysy Aýnawa Taýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew, ABŞ-nyň döwlet sekretary Marko Rubio we wiceprezident J.D. Vance 1-nji maýda Ukrainadaky urşy soňlamak üçin paraýhatçylyk ulaşygyny gazanmagyň ähtimallygy babatyna näwerlilik beýan etdi. Bir gün öň Washington we Kiev Birleşen Ştatlaryň Ukrainanyň mineral ferişdelerinden peýdalanmagyna ýol açan ulaşygy gol çekdiler. Meniň pikirimçe bir häzirki wagtda Ukrainanyň nirede bolanyny we Russiýanyň nirede bolanyny bilýäris olar golaý. Ýöne henize bir direktden uzakta deyip Rubio Fox News bilen söhbetdeşikde aýtdy. Wans bu teleýaýlama beren aýry başga interwýusyny has eler gidip Ukrainadaky uruşyň bu golaýda gutarmajakdygyny aýtdy. Rubio egerde Ukrainadaky uruş babatyny möhüm öňe gidişlik gazanylmasa ABŞ prezidenti Donald Trump özüniň gepleşik prosesine başga näçerek wagtyny bagyş edip biljekdigi babatyna karar bermeli bolar diýdi. Birleşen Ştatlar bir ýam gepleşikleriň möhüm tapyra baryp ýeteniligi barasyna duýdurupdy we öňe gidişligiň bolmazlygy onuň çakmyşygy soňlamakda alyp barýan ýazgyçylyk tagalarlarynyň çekilip biljekdigini aňladyar. Rubio geçen hepdede Russiýanyň Ukrainadaky giňmeşbörlü çoluşunu soňlamak boýunça alınıp barýan gepleşiklerde hakyky öňe düşdügini bolanlygyny ýene şol bir wagtda bu syýahatdaky iň soňky birnäçe adamyň elmudamada iň agyr adamlar boljakdygyny we munyň ýakyn wagtda bolup geçmelidigini aýtdy. Ýanwarda 2-nji möhlete prezidentlige başlan Trump uruşy soňlamagy baş maksat hökmüne kesgitledi. Ol o katşygyň derhal we dolup betedilmegine çağırdy. Hemde Russiýadan Ukraina şäherlerine hüjümleri betetmegi talap etdi. Vance uruşlaryň togtadylmagynyň gazanylmagy babatyny özüniň optimist bolanlygyny ýöne ahyrky netijede munyň Kiýewe hemde Moskwa baglydygyny aýtdy. Ahyrky ädimi ädimlejek olaryň özleri bolup durýar diýip ol aýtdy. Indi iki tarapyň beýlik tarap üçin parahatçylygyň şertleriniň nämeler bolanlygyny bilýär. Şonuň üçin bu ruhlara we Ukrainalara bagly bolar. Olalaşyk gazanmak we bu eýmenç çakmyşygy soňlamak olaryň özlerine bagly bolar diýip Vance belledi. Bu hiç ýere gidenok ol bu golaýda gutarmaz diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Ukraina adalatly parahatçylygyň üçin edilmegi boýunça gepleşikleri ýol açmak üçin adynyň 30 gün möhlet bilen okatyşygyň betedilmegini isleýänini aýtdy. Russiýa beýle ýaraşyga razyçylyk bermedi. Ýöne prezident Vladimir Putin bir taraply görnüşde öňümizdäki hepde ýeňiş gününe dogry getirip 3 gün möhlet bilen ýaraşyk ýlan etdi. Kreml onuň Kiýew bilen gönü gepleşikleri açyk bolanyny aýtdy. Russ güýçleri täsir etdiýän ýaly Ukraina şäherlerine agyr dron we raketa hüjümlerini amala aşyrmak dowam etdirýärler. Birleşen Ştatlarda Ukrainada mineral ferişteler boýunça 1-nji maýda gazanın ulalaşığı makulladı. Bu ulalaşığı 28 fevralda aktamına kol çekilmeldi. Yine şonu Zelenski, Trump ve Vance arasına bolup geçen dartkını çekişmeler kol çekmek davarasının koyu olsun edilmeğine alıp geldi. İki tarafım katnaşıkları kolundurmak uğruna takılla ettiler. Trump ve Zelenski, Rim Papası Francis'in Vatikanına geçilen cinada çaresinin meydançılarına 26. aprelde iki çak duşuştular. Mineral feristeler boyunca ulalaşığı 30. aprelde Ukrayna'nın Premier Ministerinin birinci olmasarı Yulia Svirdenko bilen Abaşa'nın Mali Ministeri Skot Bessent tarapynyň gol goýuldy. Ukraina udawa çeken gepleşiklerden soňra alalaşygyň möhüm bähbitleri, şol sany özüniň täze tehnologiýalar üçin zerur bolan mineral terişdeleri babatyny doly ödegi tutýarlygy üçin edenini aýtdy. Washington bu alalaşygy Kiýewi Abaşa ygrarlylygynyň täze bir görnüşi atlandyrdy. Trump özüniň wezipä girişmeginiň ýa-da Ukraina harby ýardymlary togtudypdy. Bu alalaşyk Trump administrasiýasynyň merkezine azat ödegi tutýarlygy we awadan Ukraina bilen uzak möhletli parahatçylyk prosesine ygrarly bolanyny babat Russiýa açyk işaret berýär diýip Bessent aýtdy. Trump ilk başda öňki prezident Joe Bidenin dolandyryş hasyny Ukraina iýerlen 14 milliard dollarlyk ABŞ ýaraglarynyň öwüdüne kompensasiýa hökmüne Ukrainanyň mineral terişdelerine hukuk talap edipdi. Zelenski öwüdüniň 1-nji maýda eden giýje küýlenmesine Kiýewiň ABŞ-nyň öňünde öňünden galan belgileriniň bolmanyny aýtdy. Ol bu alalaşygy hakyky deň hukukly atlandyrdy we onuň Ukrainada maýy goýmak mümkinçiliklerini döretjekdigini aýtdy.
Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosunun YouTube sahipasy Türkmenistan'dan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen video ýazgylar arkaly iletme metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çesimi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube'un gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduvçu bulmağı hemmeleri çağırıyarız. Gepleyer Azatlyk Radyosu. Havarlar gündülü gepleşigimizi men Merdan Sariyev dovam ettiriyarın. Ankara'nın Akyurt Departatsiya Merkezinde saklanyan Türkmen aktivistleri Alşer Sahatov'ın ve Avdalla Urusov'ın Türkmenistan'a departatsiya edilmeği barada karar çıktı. Türkiýanyň çäginde resmi ýaşaýyş ruhsaty bolan aktivistleriň aklawçysy bu karary şeýlede olaryň administratif tutuklugyna şikaýet etdi. Berdi Muhammedowlaryň ýeti tanqidçileri Sahatowyň we Urusowyň egindeşleri olaryň Türkmenistana deportasiýa edilen halatynda basyşlara, gynamalara, hatda ýitirim edilmäge hem duçar bolup biljekdigine alada bildirýärler. 39 ýaşly Sahatow 28 aprelde ýerden tutuk edildi. Onuň maşgalasy Gulala Hasanowa adamtynyň daňdan raýat esikli näwelli adamlar tarapyndan polisiýa müdürlügine alınıp gidilendigini gurrun berdi. Sol gün Sinop şäherinde saklanan 31 ýaşly Abdulla Urusow tutuk edilmeginiň öňü ýerinde azatlyk bilen söhbetleşlikde migrasiýa edarasyna barýandygyny, sebäbi hasaby durmak barada özüni hem geçen anyny güni hem de sol gün ýerden çaklan gelendigini aýtdy. Türkiýede kanuny esasda ýaşaýan bloggerleriň saklanmagynyň sebäpleri olaryň özlerine we ýakynlaryna desine mälim edilmedi. Aktivistlerin Türkiýanyň çägindi ritmi ýasaýyş ruhsaty bar. Selid olar 2 ýyl mundan ozal Türkiýanyň Sinop şäherinde halkara goruk statusyny almak üçin yerli hökümeti ýüz tutdylar we bu işine terdilmegi üçin nowatda durlar. Egindeslerinin aytmagyna görä, deportasiýa lagerinde olardan bu arzalary bilen baglanykda interwiu geçirilipdir. Olar munun bu arzalaryny netijelendirmek üçin geçirilendigini saklamaga itaatyň bardygyny aýtdylar. Azatlyk türk resmiýetlerinden häzirlik çeretmi düşündürüş alyp bilmeýär. Aktivistleriň egindesleri olaryň işini teretmek üçin aklawçynyň tutulandygyny bellep, 29 aprelde onuň müşterileri bilen duşup, olardan degişli ihtiýarnamy alandygyny mälim etdiler. Emma olaryň işiniň mazmuny boýunça häzirlikçe anyk maglumat ýok we jikmejikleriň şu hepdeniň dowamında aýan edilmegine garaşylýar. Aklawçynyň sözlerine görä, Türkiýanyň migrasiýa gullugy aktivistleriň deportasiýa edilmegi boýunça netije çykarypdyr. Galy bertede bu hükümme garşy eýýäm resmi şikayet bilen ýüz tutulupdyr. Mundan başga da olaryň deportasiýa lagerinde saklanmagyna garşy hem suwda aýry başga bir şikayet edildi. Bu şikayetler boýunça kararyň anyk haçan çykjakdygy doly aýdyň däl. Aktivistleriň iktide dünýäniň iň repressiw we adam hukuklaryny ýiti depelemek boýunça tanqidlenýän Türkmenistanyň awtoritar rejimine garşy dowamly çykyşlary edýärdiler. Olaryň Türkmenistana deportasiýa edilen halatynda gynamalara, ýygyrlamalara we hatda ýitirim edilmäge duçar bolup biljekdigine alada bildirilýär. Sol bir wagtda aktivistleriň maskala agdalary we egindisleri olaryň işine teredýän aklawçynyň hyzmatlary üçin soraýan pulunyň doly müçwerde ýokdugyny aýdyp, pul toplamak boýunça kampaniýa başlandyklaryny bellediler.
Advokatlara 5000 dolar pul gerek. Şonu bir toplaşma, troçunu da oturan, ödemeni sırazı etmesen bolmidi. İşi başladı da toplanan pulu az. Kim kanca kömeye edibise, bize Resul yakşı kömeye derdi, Abdullah bilen Alişir'e.
Deyip Sakatov'un ayalı Gülala Hasanova azatlığa aitti. Blogerlerin taklanmağı cemiyetçilik reaksiyatını dörüttü. Bir näçe türkmen dissidenti media platformalarında sol sanda YouTube we TikTok arkaly adamlary izlenip, tutsak edilenlere raýdaşlyk bildirmäge we goldaw bermäge çağırys etdiler. Hasanowa olaryň meselesiniň üns merkezinde saklanmagynyň hem aktivistleriň işini oňyň täsir etirip biljekdigini ynanýandygyny aýtdy.
Olaryň delasyna her kim bir surat paýlaşsa bilse TikTok'da, Twitter'da, YouTube'da açıklama yazıp özlerini görkezmeselerin bir celasında işine bir peydası bulardı ben de.
Sonki 2 yıl veri dasar yurtlarda Türkmenistan'ın hükümetini açık tanıkıtlan Türkmen rahatlarının en sevmesi yitirim oldu ve son oların gidilin yağdayda vatanına uğradılandığı köpçülüğü meyelim oldu. Olar evlen sonundan ağrahtın skem yitirim oldu.
Gepliyer Adatlyk Radiosu. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly täze gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmenistanly aýal gyzlar şu wagt pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan iki ismini işleýär.
Gepleşigimizin hemişeki mehmany taglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyrjysy Aýnawa Taýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
Gepler Adatlyk Radiosy. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şu günki sanyny geçirip otaryar.